ASV prezidenta Donalda Trumpa tuvo austrumu miera plānam veltīts ne mazums kritikas. Šonadēļ to noraidīja Eiropas Savienība, paužot bažas par Izraēlas ieceri anektēt daļu palestīniešu teritoriju. Plānu noraidīja arī Arābu līga, pārmetot, ka tajā nav ņemtas vērā pat palestīniešu minimālās tiesības. Palestīnieši, kas plānu asi nosodījuši, ar Tunisijas un Indonēzijas starpniecību ANO drošības padomē iesnieguši rezolūcijas projektu. Tajā izteikta liela nožēla par to, ka Trumpa plāns pārkāpj starptautiskās tiesības un ANO rezolūcijas. Sagaidāms, ka balsojums par rezolūciju drošības padomē notiks 11. Februārī, jeb laikā, kad gaidāma arī palestīniešu pašpārvaldes prezidenta Mahmuda Abasa vizīte. Paredzams, ka ASV pret rezolūciju iebildīs un izmantos veto tiesības, ja rezolūcija padomē būs saņēmusi pieņemšanai nepieciešamo balsu skaitu. Tādā gadījumā palestīnieši varētu vērsties ANO ģenerālajā asamblejā.